Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji danas u posjeti Srbiji srešće se sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dom Narodne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u četvrtak 8. oktobra nije podržao izvještaj o radu Savjeta ministara za 2019. godinu. Evropska komisija ugovorila kupovinu pola miliona doza lijeka Remdesivir za liječenje oboljelih od COVID-19. Američka pjesnikinja Louise Glück ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. 3 mjeseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih jedinica. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mnjenje.
Viši sud u Podgorici potvrdio presudu po kojoj je novinar Jovo Martinović osuđen na godinu zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima.
Odluka je na neki način očekivana, truli kompromis, oslobodili su me od članstva kriminalne organizacije, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima. To presuda je politička, sramna i naravno da ću se žaliti.
Evropska komisija uputila kritike Bosni i Hercegovini što ne sarađuje aktivnije sa Europolom.
Da pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosni i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri trojne koalicije u Crnoj Gori, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, završili su konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, tokom kojih je u skladu sa Ustavom Crne Gore predsjednik Milo Đukanović dao mandat za sastav nove vlade Zdravku Krivokapiću. Konsultativnim sastankom je formalno počela kohabitacija 3 partije koje su formirale parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore i predsjednika Crne Gore, čija je stranka sada u opoziciji. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputit će danas predlog da jedan od lidera trojne koalicije bude mandatar za sastav nove vlade. Đukanović je to saopštio nakon konsultativnog sastanka koji je održan sa Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Đukanović je pred medijima ocijenio da od nove vlade očekuje punu posvećenost i da će koristiti dokument Evropske komisije kao vodilju u svom radu.
Obavio sam konsultacije sa liderima nove parlamentarne većine nakon izbora održanih 30. augusta. Imajući u vidu dokument dostavljen 24. septembra ove godine, koji je sačinjen na konstitutivnoj sjednici Skupštine dan ranije, s predlogom za novog mandatara, potpisan od strane 41 poslanika, logično ja sam pozvao nosioce lista 3 parlamentarne koalicije koje su sačinile takav predlog. Zahvaljujem predstavnicima lista što su se odazvali pozivu, cijeneći njihove napore za brzo formiranje novih organa vlasti, konstituisanje parlamenta u novom sazivu, izbor predsjednika i dogovor o određivanju kandidata za mandatara.
Konstatujući da je izgradnja institucija najbolji put za prevazilaženje naslijeđenih i novih podjela, predsjednik Đukanović je odao priznanje predstavnicima 3 koalicije za postizanje sporazuma odmah poslije izbora, a kada je riječ o aktivnostima njegove stranke Demokratske partije socijalista, Đukanović je rekao da je poruka birača shvaćena na pravi način.
Birača javnost Crne Gore nije željela da Demokratska partija socijalista bude stup izvršne vlasti od 31. augusta, a u tome sve što sada radimo i što ćemo raditi na kongresu bit će pokušaj da crnogorskoj političkoj i društvenoj javnosti potvrdimo da smo pravilno pročitali njenu poruku 30. augusta. Dakle, ja zaista mislim da niko valjda ne očekuje, poznaje elementarno istoriju političkog djelovanja Demokratske partije socijalista, da ćemo polemisati sa izbornom voljom građana.
Dan prije konsultacija sa liderima 3 stranke koje su kandidovale mandatara za sastav nove vlade, Predsjednik Milo Đukanović je u Njemačkoj razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Heiko Maasom. U saopštenju je između ostalog rečeno da je Njemačka snažno zainteresovana za aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, da priznaje rezultate izbora i naglašava važnost što skorijeg formiranja nove vlade, od koje Njemačka očekuje da dosljedno slijedi evropsku i euroatlantsku perspektivu, kao što je to bilo vidljivo kod stare vlade. Maas je kazao da je Crna Gora pokazala kako se može konstruktivno djelovati i na Zapadnom Balkanu, a što Evropska unija poštuje, navedeno je u saopštenju iz kabineta Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz kabineta predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanje Radio Slobodna Evropa da li će Aleksandar Vučić odati poštu kosovskim Albancima, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici nadomak Beograda. Ovaj poziv uputio mu je nevladin fond za humanitarno pravo nakon što je u javnost dospjela informacija da je predsjednik Srbije na zatvorenom sastanku sa predstavnicima civilnog društva u Beogradu minutom ćutanja odao počast albanskim žrtvama. Iva Martinović.
Iz Fonda za humanitarno pravo su uz imena identifikovanih žrtava naveli da predsjednik Srbije treba da im oda počast na mestu gdje su pronađena njihova tela, a ne na zatvorenom sastanku sa malim brojem ljudi gdje o tome ne postoji javni zapis.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države koja tvrdi da je posvećena evropskim vrednostima jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Rekla Ivana Žanić iz fonda i dodala da bi tom činu trebalo da prisustvuju i drugi predstavnici vlasti u Srbiji, civilno društvo i mediji. Ljuš Krasnići iz sela Ramovce u opštini Đakovica na Kosovu služio je 88. godine vojsku u Batajnici. 13 godina kasnije na tom mestu pronašao je posmrtne ostatke dva brata i strica koji su ubijeni u masakru u Meji u aprilu 99. Krasnići za naš program kaže da eventualni odlazak predsjednika Srbije na mesto masovne grobnice i odavanje pošte žrtvama neće izlečiti rane bez pravde za ubijene.
Vučić do sada nije pokazao spremnost da iskreno razgovaramo i da dođemo do iskrenog pomirenja, tako da ne mislim da će ovaj korak uticati na porodice koje još uvek tragaju za nestalima. Pozdravljamo inicijative koje su preduzele organizacije civilnog društva u Srbiji, ali ja očekujem da se predsjednik Srbije promeni na delu, a ne da samo vrši kampanju, naročito u ovo vreme kada se vode razgovori sa Kosovom i Sjedinjenim Državama.
Iz kabineta predsjednika Srbije nismo dobili ni potvrdu ni komentar povodom informacije da je Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predstavnicima Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji odao počast ubijenim Albancima. Sastanak sa grupom nevladinih organizacija koje prate pristupni proces Srbije održan je 4. oktobra u Beogradu pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu da otkriju informacije koje su dobili, ali ne smiju da otkrivaju identitet govornika. Vest da je tokom susreta odata počast s albanskim žrtvama potvrdio je Milan Antonijević iz Nevladinog fonda za otvoreno društvo koji je prisustvovao sastanku.
U delu dijaloga gdje se govorilo o Kosovu, znači o pregovorima, bilo je reći i o žrtvama, naročito o nestalima. Jedan od učesnika je govorio o potrebi zaista jasnog određenja Srbije prema žrtvama, govoreći ne samo o srpskim, već i o albanskim žrtvama. I nakon toga poziv za minut ćutanja je usledio, gdje su se svi ustali priključili.
Uz Fond za humanitarno pravo i inicijativa mladih za ljudska prava smatra da bi predsjednik Srbije trebalo javno da oda poštu žrtvama.
To mora da vidi cijela Srbija, njega kako odaje počast civilnim žrtvama, pre svega Batajnici.
Rekao Ivan Đurić iz inicijative mladih.
Batajnica nosi tu ogromnu simboliku zbog toga što je ona u Beogradu, zbog toga što ona pokazuje celu infrastrukturu zločina, da su oni 400-500 km preuženi kako bi se zločin sakrio.
Ni dve decenije od pronalaska masovne grobnice u Batajnici na tom mestu nema nikakvog obeležja, iako je Fond za humanitarno pravo još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorialnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kandidati za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, aktuelni vicešef države Mike Pence iz Republikanske partije i Kamala Harris, kandidatkinja demokrata, noća su suočili stavove u televizijskoj debati. Rasprava se najviše fokusirala na pitanje pandemije.
Debata Mike'a Pence i Kamale Harris, dvoje potpredsjedničkih kandidata, odigrala se bez prozivanja i stalnog upadanja. Bila je u suštoj suprotnosti od prošlonedeljne debate 29. septembra, kada su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden često govorili jedan preko drugog. Na sceni debate bilo je vidljivo kako je pandemija promijenila živote. Kandidati su bili na udaljenosti od više od 3,5 metra, razdvojeni panelima od pleksiglasa. Pence je branio napore Trumpove administracije u borbi protiv bolesti.
Kada realno pogledate Bidenov plan, on jako liči na ono što radimo predsjednik Trump i ja sa radnom grupom na svakom koraku. Iskreno, kada pogledate njihov plan koji govori o unapređenju testiranja, stvaranju nove zaštitne opreme, razvijanju vakcine, to pomalo liči na plagiranje, o čemu Biden ponešto zna.
Rekao je potpredsjednik Mike Pence. Među pitanjima koja je Harris pokrenula mimo pandemije bili su pokušaji Trumpove administracije da poništi zakon o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, takozvani Obamacare, i izvještaj da je Trump kao predsjednik platio daleko manje za porez na prihod od većine Amerikanaca. Ona je napala Trumpovu spoljnu politiku, optuživši ga da se okrenuo od saveznika i prihvatio diktatore širom svijeta. Međutim, rasprava se redovno vraćala na pandemiju, uključujući razvoj potencijalne vakcine, pri čemu je Harris naglasila da bi vjerovala samo naučnicima.
Američki narod svedoči najvećem neuspehu predsjedničke administracije u istoriji naše zemlje,
rekla je Kamala Harris. Potpredsjedničke debate obično ne privlače mnogo pažnje, ali starosna dob je faktor na izborima 2020. Moderatorica je primijetila da Pence 61 i Harris 55 moraju biti spremniji od svih ranijih kandidata za potpredsjednika da preuzmu funkciju predsjednika s obzirom na Trumpove i Bidenove godine. 74, odnosno 77. Bez obzira ko pobjedi, Sjedinjene Američke Države će u naredne 4 godine imati svog najstarijeg predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo 3 mjeseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih jedinica. Model borbenog drona TB2 uveliko se koristi u aktualnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah. Da li je riječ o dodatnoj modernizaciji vojske Srbije ili o političkom potezu? Kako na najavu nabavke naoružanja iz Turske gleda NATO? Više u prilogu Mile Đurđević.
Ministarstvo obrane Srbije i Ministarstvo financija nisu potvrdili ni demantovali informacije koje su objavili pojedini mediji da je delegacija Srbije predvođena ministrom financija Sinišom Malim 6. oktobra tokom posete Turskoj pregovarala o kupovini dronova turske proizvodnje Bayraktar. Također nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li je nabavka planirana budžetom odbrane i republičkim budžetom za ovu ili narednu godinu. Urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Peter Vojinović pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Turska u okviru porodice letelica Bayraktar proizvodi borbene dronove i one namijenjene nadzoru i izviđanju.
Ukoliko je u pitanju nabavka, odnosno pregovori za, da kažemo, dve najsposobnije borbene bespilotne letelice iz porodice Bayraktar, to bi onda bila preozbiljna priča koja sa stručne strane indikuje da želimo da nabavimo sistem koji ima performanse koje nemaju zemlje ne samo u regiji nego i šire.
Model borbenog drona TB2 turske proizvodnje naširoko se koristi u aktuelnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah u Južnom Kavkazu između Azerbejdžana i Jermenije.
Mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mnijenje.
Smatra Aleksandar Radić, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radić ističe da nabavku dronova iz Turske treba posmatrati i u kontekstu sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra, u okviru kog se Srbija obavezala da će izmestiti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, što je naišlo na kritike zvanične Ankare.
Sve počinje u Vašingtonu, potpisuje se sporazum po kome se premješta ambasada Srbije u Jerusalim. Turske reakcije su burne i vrlo, vrlo negativne. Predsjednik Vučić odlazi u Tursku, odmah posle toga ide slede događaja i saznamo da ćemo eto kupiti neko naoružanje Turskoj.
Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić za Radio Slobodna Evropa navodi da Ankara u ovom trenutku predstavlja faktor nestabilnosti koje želi projekciju interesa snagom sile. Ipak smatra da će se zbog sukoba sa interesima drugih globalnih igrača na međunarodnoj geostrateškoj sceni Turska suočiti sa izazovima.
Mi nemamo mogućnosti da razvijamo samostalno tako sofisticirane borbene sisteme, međutim trebali bi u skladu sa našim spoljnopolitičkim prioritetima i sa našim bezbjednostnim prioritetima da u partnerskom odnosu razvijamo tako složene sisteme ne radi izvoza, nego radi naše odbrambenih mogućnosti.
Pregovori o nabavci turskih dronova obznanjeni su 3 mjeseca nakon što je Srbija od Kine kupila 6 dronova CH-92A, koji se mogu koristiti i za borbena dejstva.
Kini smo mi dakle napravili prilično dobru priču jer smo prva evropska mušterija za onu bespilotnu letelicu, a kompanija Baikar koja proizvodi avionsku letelicu Bayraktar već ih dosta uspješno marketinški promoviše. Uspješnu upotrebu u konfliktima Libiji, Siriji i tada Nagorno Karabah.
Navodi Vojinović. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa NATO ističe da Srbija kao suverena država sama donosi odluke o nabavci naoružanja i vojne opreme i da Severnoatlantska alijansa poštuje odluke koje Srbija u tom smislu donosi. Nabavka u sferi odbrane je nacionalna odluka, NATO i Srbija su bliski partneri. Imamo razvijenu veoma dobru saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti koje pomaže jačanju kapaciteta oružanih snaga Srbije, navodi se u odgovoru alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropska komisija u posljednjem izvještaju upozorava da Bosna i Hercegovina još uvijek nema operativnu saradnju sa Europolom. Kontakt tačka sa tom Evropskom agencijom za policijska pitanja do sada je bila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Takvim rješenjem nisu bili zadovoljni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine najavljuju da će uskoro biti uspostavljena kontakt tačka u tom ministarstvu kako i predviđeno sporazumom o saradnji sa Europolom. Marija Arnautović.
Eneid Hasanović je šef odsjeka za saradnju sa Europolom i Interpolom u Federalnoj upravi policije, no on niti bilo ko drugi u toj policijskoj agenciji nemaju pristup bazi podataka Europola. FUP je jedna od 17 sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, a njima koordinira Direkcija za koordinaciju policijskih tijela koja je do sada bila nacionalna kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom. Taj proces prilično usporava policijske agencije, kaže Hasanović.
Pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
Kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom uspostavljena je 2017. godine i ona se nalazi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i funkcioniše tako da se od Europola prema svim policijskim agencijama prosljeđuju informacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
U ovom trenutku MUP RS-a ne šalje povratne informacije koje Europola, a sve druge agencije sa državnog i entitetskog nivoa, odnosno Brčko distrikta, rade preko te kontakt tačke.
Na pitanje zbog čega MUP Republike Srpske ne radi ono što rade ostale policijske agencije u Bosni i Hercegovini, Cikotić odgovara.
Moje razumijevanje je da iz nekih razloga nisu imali povjerenja u rad te direkcije i da su odbijali da preko nje šalju svoje podatke.
Kontrolna tačka za saradnju sa Europolom uskoro će biti prebačena u Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako je to predviđeno sporazumom potpisanim sa Europolom, čime bi trebalo da budu otklonjeni svi problemi, tvrdi Cikotić.
Biće predstavnici 16, odnosno 17 zainteresovanih agencija koje će učestvovati u radu nacionalne kontakt tačke.
No njegov prethodnik Dragan Mektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, kaže da politika spriječava da se uspostavi kontrolna tačka za saradnju sa Europolom.
Politika vrši direktan uticaj na policijske agencije da se oko toga dogovore.
I profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, kaže za Radio Slobodna Evropa da sve što ima veze sa otkrivanjem kriminala u Bosni i Hercegovini je očito političko pitanje.
I jeste političko pitanje, jer je to stvar formalnog karaktera, stvar gdje će biti središte Europola, u ministarstvu ili ne znam, još pitanje ova direktiva za koordinaciju policijskih tijela. To je apsolutno nebitno. Dok god to tijelo koje se oformi u Bosni i Hercegovini obavlja svoju dužnost saradnje sa, ili te preporuke saradnje sa Europolom i u razmjeni informacija, razmjeni od na kraju pomaganju, prihvatanju kriminalaca međunarodni i tako dalje, ili onih sa potrebnica Europola, a generalno i obrnuto. Građana Bosne i Hercegovine koji čine krivična djela, a postoji mogućnost se kriju na teritoriji Evropske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija založili su se za jačanje saradnje nasuprot sve agresivnijoj politici Kine, što bi mogao biti korak ka stvaranju Azijskog vojnog saveza po ugledu na NATO, pišu svetski mediji. Šefovi diplomatija SAD, Japana, Indije i Australije obavezali su se 6. oktobra na sastanku u Tokiju da će podržavati teritorijalni suverenitet i slobodu plovidbe, pošto ih je rast tenzije između tih zemalja i Kine približio radi suprotstavljanja ekspanzionističkim ambicijama Pekinga, piše Wall Street Journal. Kina nije odmah reagovala na skup u Tokiju, ali je, kako ističe američki list, prošlog meseca zamjenik ministra spoljnih poslova Kine opisao četvorku kao antikinesku liniju fronta poznatu i kao mini NATO, dodajući da to odražava hladnoratovski mentalitet SAD. Kada su ministri spoljnih poslova Australije, Indije, Japana i SAD izašli sa sastanka u Tokiju, značaj onoga što se upravo dogodilo nije odmah bio očigledan, piše Times, pod naslovom Razgovori četvorke, prekretnica u rađanju Azijskog NATO-a nasuprot Kine. Sastanak u Tokiju na prvi pogled je delovao kao još jedan diplomatski skup, ukazuje londonski list, ali i ističe da bi istoričari u budućnosti mogli da ga označe kao značajan trenutak u epskoj borbi koja se odvijala u istočnoj Aziji između stare supersile koja bledi i nove koja se pojavljuje. U poređenju sa Evropom, azijske zemlje imaju slabe i često napete odnose i region nikada nije razvio jake multilateralne institucije. Dok postupci Pekinga izazivaju zabrinutost, azijske države, uključujući Japan i Indiju, oprezne su da izričito ne zauzmu stranu naspram Kine i više vole dijalog, delom zato što imaju razvijene ekonomske veze sa tom državom, a delom i zato što se ponekad pitaju koliko pouzdanog prijatelja imaju u Vašingtonu, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Novinar Jovo Martinović osuđen je u ponovnom postupku Višeg suda u Podgorici na godinu dana zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima, dok je oslobođen po optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji. Martinović je nakon izricanja presude rekao novinarima da je odluka sramna, politički motivisana i najavio žalbu. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
To presuda je politička, sramna i naravno da ću se žaliti.
Ovako crnogorski novinar Jovo Martinović komentariše presudu Višeg suda kojom je osuđen na godinu zatvora zbog posredovanja u švercu narkoticima, dok je oslobođen po optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji. Martinović je optužen da je, koristeći poznanstva iz novinarstva, spojio krijumčare droge. Ranije na suđenju kazao da je sa Duškom Martinovićem i ostalima imao samo službene kontakte jer je snimao dva dokumentarna filma.
Odluka je na neki način očekivana. Truli kompromis, oslobodili su me od članstva kriminalne organizacije, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima i dali su mi godinu dana. A ja svakako ne idem u zatvor, ali ostajem kaznena evidencija.
Martinović je već proveo 14 mjeseci u pritvoru zbog čega se smatra da je kaznu izdržao. Apelacioni sud je u oktobru 2019. godine nakon žalbi advokata ukinuo osuđujuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
U samom sudskom procesu jedino što je novo bilo, saslušali smo dva svjedoka, dva bivša optužena koja su sada svjedočili u svojstvu svjedoka. Svjedočili su moju korist, znači svi novi dokazi su moju korist. Sud nije htio prihvatiti bilo koje druge dokaze koje sam ponudio, da sam bio na novinarskom zadatku, to ih apsolutno nije zanimalo. Oni su i sami stavili do znanja posredno da ih ne zanima ništa što ide u moju korist. Tako da je presuda bila već odavno napisana i samo se čekalo da se proglasi.
Martinović kaže da se nije uzelo u obzir to da je bio na novinarskom zadatku.
Ne, ništa, oni to i ne priznaju da sam bio novinar. To je u prvoj presudi, u obrazloženju presude je navedeno da ja nisam bio ni na kakvom novinarskom zadatku. Ja su to svi svjedoci rekli, uključujući svjedoka saradnika. Ja sam čak priložio i papire i snimke sa televizije da sam bio na novinarskom zadatku. To sud nije htio da primi kao bilo kakav dokaz. Rekli su da je to nebitno.
A zbog ovakve odluke suda reagovali su i Reporteri bez granica, ocjenjujući da je ovo crni dan za slobodno novinarstvo u Evropi. Prema indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica, Crna Gora nalazi se na 105. mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, .org.
U Srednjoj Bosni udruženja lovaca odbijaju da se ujedine i da formiraju jedno lovačko udruženje, kako to traži vlada Srednjobosanskog kantona, kako bi im dala dozvole za lov. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine svaka od opština ima po dva udruženja lovaca, bošnjačko i hrvatsko. Do februara 2019. godine su lovili na osnovu privremenih odluka, ali od tada više ne love jer vlada traži da se lovci bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ujedine kako bi im izdali dozvole za lov. Više u prilogu Marija Augustinović.
Okupljeni u dva lovačka društva, lovci iz Travnika u Srednjoj Bosni ne mogu postići dogovor koji bi omogućio formiranje lovišta, a time i ispunjavanje zakonskih uvjeta za ukidanje zabrane lova. Enes Ibrak iz lovačkog društva Vlašić tvrdi da problem predstavljaju lovci koji ne žele ujedinjenje i traže podjelu lovišta.
Kako podijeliti uopšte? Kako podijeliti gdje je njihova teritorija, gdje je naša? Kako podijeliti divljač, koja je hrvatska, koja je bošnjačka? Pa ja onda bi moralo pisati ovo je za to društvo divljač, ovo je za ovo.
U drugom travničkom lovačkom društvu pak tvrde da model jedna općina, jedno lovište nije jedino, ani najbolje rješenje koje zakon omogućava. Predsjednik društva Sokol, Drago Marijanović, međutim tvrdi da pozadina cijele priče nisu nacionalna pitanja, te kaže da se sa zahtjevom za pomoć obratio Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Tražili smo da se uključi u implementaciju zakona o lovstvu. U zakonu o lovstvu nigdje ne stoji jedna općina, jedno lovište. Općina Travnik ima mogućnost formiranja više lovišta.
U većini općina u Srednjobosanskom kantonu nakon rata su formirana po dva lovačka društva. Ta društva raspoređena su i u različite saveze, tako da dio njih pripada Savezu lovačkih organizacija u BiH, dok su ostala u Lovačkom savezu Herceg Bosne. Osim Travnika, zajedno ne žele ni lovci iz Novog Travnika i Gornjeg Vakufa Uskoplja, gradića u kojima se i danas osjete posljedice rata i podjela među Bošnjacima i Hrvatima. S druge strane, dogovor o ujedinjavanju postignut je u 9 općina, među kojima je i Jajce. Lovac Sadik Glamočić smatra da se u priči o lovištima već godinama preklapaju politički interesi i vodi borba za dominaciju.
Kad radite neke dogovore, pa kad poslije dogovora između društava, predstavnici tog društva idu glavnim političarima na dogovori, tako da je to znači, vidite odmah da je to, da je politika bila umiješana u ovo sve.
Na osnivanje lovišta u Srednjobosanskom kantonu čeka se od 2006. godine. Iako su lovcima dodjeljivane privremene dozvole, zbog odugovlačenja u ovom procesu lov im je potpuno zabranjen. Posljedice se najviše osjete u šumama u kojima su životinje nezaštićene i prepuštene krivolovcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.